Radio Beograd 1.
Putovanje do ugla. Na talasima Radio Beograda 1, na putovanju do ugla, sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević i Hana Gadomski. Ponekad nas neke šetnje, izleti i putovanja povedu do naročitih knjiga, kroz koje započetu liniju nastavljamo ka novim tačkama. Te knjige listamo, čitamo, vraćamo im se, gubimo ih, zaboravljamo ili ih sami ispisujemo. Ponekad čitajući sanjamo o dalekim mestima, a ponekad hodajući maštamo o pisanju. Tada se možemo latiti sveske i olovke, pa o svojim lutanjima ispisati svojevrsno pismo sebi i svim budućim čitaocima koji tako postaju i saputnici. Jedna takva sveska, pismo, povest, dovela nas je do pisca Bojana Savića Ostojića. Bojan je diplomirao francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Master tezu odbranio je na Univerzitetu u Nici, osnivač je časopisa Agon i izdavačke kuće Nezavisna izdanja Knjižuljak. Živi i radi u Beogradu kao samostalni prevodilac francuskog, vodi blog za sve pare, a objavio je 7 knjiga proze, poezije i eseja, od kojih je poslednja Punkt iz 2017. I upravo je Punkt, povest o šetnji, pisanju i sveskama, bila početak jednog sasvim neobičnog, neplaniranog putovanja koje smo zabeležili i prenosimo u noćašnjoj emisiji. Krenuvši tragom glavnog junaka knjige, stigli smo do njegovog, a i Bojanovog, omiljenog kafea i shvatili da se razgovor odmotava kao ta spisateljska lutanja gradom. Pričajući o pričama koje nastaju u hodu, ispleli smo jednu takvu priču u kojoj su se izmešali grad i knjige, hodanje i pisanje, sveske i glasovi prisutnih ljudi. U prva 2 sata emisije slušat ćemo razgovor sa Bojanom Savićem Ostojićem uz muziku po njegovom izboru.
Nedavno sam slušao na France Culture, imaju bukvalno un marchand, un écrivain, mislim da se tako zove, po, i onda su pozvali te pisce koji su baš tako psihogeografski razmišljali, ono, i koji su pisali usput, i među njima je Patrick Modiano, jedan od mojih, i mnogi pisci koji imaju tako neke svoje, znaš, ono, rituale hodanja po Parizu, znaš, Jacques Roubaud, na primjer, jedan pesnik koji pripada onom krugu Kulipo, kojim je pripadao i Perec i Raymond Queneau, znaš, oni su najpoznatiji, da tako kažem. Jacques Roubaud, recimo, sebi zada da prati određene ulice iz 19. veka, znaš, i onda prati to, znaš,
da, na plan. Da, ima koncept.
Da, ima konceptualne šetnje i sad, i nikada ne beleži, kaže, usput, nego samo ono što mu ostane na samom kraju šetnje, onda on ispeva sebi u glavi, znaš, što uglavnom poeziju piše. I oni su snimali te emisije, znaš, ta voditeljka koja je jednom imala i intervju veliki sa Handkeom, ona je vodila te, ona je išla sa njima, znaš, usput, to je bilo genijalno. Mislim, naravno, treba sve da se namesti, ali to je i meni najbolja forma razgovora i hodanja, mislim, ništa nema bolje to. Ja sam sa Miroslavom Mandićem tako jednom hodao i mi smo razgovarali, mislim, to je bilo zadata šetnja. Rekao mi je, čekaj mi u njegov show 11, u redu, i odatle smo otišli do Banovog Brda, gde on živi, znaš, sve vreme razgovarajući, mislim, on je imao nekakvu, stvarno, unapred programiranu šemu, ali da se vratim u Svenskom, ja sam prosto isto sam bio, znaš, zapanjen, šta sam sve iskopao, zapravo, koliko se postupci njihovi slažu, Lichtenberga, Coleridge-a, i Žubera koji je stvarno celog života, ali on je prvi baš primjer tog svesnog nepisca. On je bio Chateaubriandov, na primjer, vrsnik, da da kažem. I prvo izdanje njegovih tih odlomaka iz njegovih sveski, koji su se, ja pazi, to je isto dobro, oni su sve to smatrali aforizmima. I on je izabrao neke aforizme koji bi bili čitljivi on u 18. od 19. veku već, znači, a on je za sobom ostavio 200 nekih sveski. Punih, koji su stvari, to su stvari grafičke vratolomije, znaš što, ako znaš. Pa onda on je isto celog života sređivao te sveske i pravio neke rekapitulacije. Ali od toga opet ništa nije uradio, zato što nije želeo da objavljuje. Nije želeo da pripada književnom svetu. I on je bio zapravo uzor Valerijinu. On i Lichtenberg. Valerij je to vrlo promišljeno radio, svoje sveske on vodio baš ono na neki modern način, da kažem, ono, posle tih iskustava, on je upio u sebe Lichtenberga, koji je zapravo objavljen dosta posle svoje smrti. Recimo, znači, on je umro u 18. veku, čak nešto vek kasnije, otprilike je objavljeno prvo, naravno, kao, i sve se to u Nemačkoj dalje zove aforizmen, znaš, ono, to su aforizmi, to nisu Zudelbücher.
Ali koliko danas ima ljudi koji pišu bez ikakve želje da dobiju neku javnu promociju, priznanje, bilo šta, nego pišu, to je ono što ti kažeš za sebe.
Kao za sebe, ali znaš, to treba nekako promisliti tu.
A to ima težinu i zato se potpuno slažem s tom da to treba bude žanr, da sveske treba da postanu legitimni žanr.
Znaš, mislim, naravno, to je bilo u okviru komparativne književnosti u Nici, razumeš, i onda kada sam baš razgovarao sa tim kolegijumom, ono, oni su bili malo, pa znaš, skeptični, baš zato što je žanr prilično besmišljen nekako poje danas, i onda danas govoriti o nekom novom žanru, ja sam tu hteo da napravim neku vrstu, ajde, ja ću da se bavim tim među prvima. I to sam se isto začudio da ti teoretičari s kojima sam se dopisivao, a dopisivao sam recimo između ostalog sa Filipom Leženom, ovi što se bavi biografijama, mislim, koji je onaj autobiografski pakt, on je zapravo to osmislio kao, i koliko su mi rekli da je to baš polje prazno, mislim, baš to neko ko se uhvatio tih karneti, kaje, znaš, onda isto, bila je samo jedna žena koja je napisala, i to relativno nedavno, kao nekakvu vrstu poetike, sveski, ali samo u francuskoj književnosti i samo u 20. veku. Ja sam treo da zahvatim jednu istoriju, stvarno, samo sam treo jedan taj čisto postupak i istorija.
Left alive
Uglavnom, posle Rusi su zapravo bili isto vrlo plodni što se tiče takvog pisanja. Istovremeno sa ovim Žuberom, da, zapravo kako on umire, kako on odlazi kao sa pozornice, ovaj Pjotr Vjazemski. On je bio knez, neki ono spahija, da ga tako ne zovemo, koji je isto celog života bio je Puškinov savremenik. I celog života je počeo zapravo to vodeći nekakve, kao beležeći književne anegdote o književnicima. To je tada bilo nešto. I onda je zapravo usput isto nakupio pomilu teksta, koje pritom nije mogao da objavi, ali nije ni želeo, jer je tu bilo pomila nekih naš detalja o određenim ljudima, diskrecije u napred, razumeš? On je za života, ovo je sad kao nekako iskakanje iz pravila da se ništa ne objavljuje iz sveske za života. To je. On je za života objavio jedan odlomak iz toga, ali, ali nije se potpisao. Nije smio se potpiše. I druga stvar, kada je on umro, znači krajem 19. veka, to je objavljeno sa nekom ono carskom cenzurom. Dosta isčišćeno. Ali to pokazuje isto sve ovo. Znači to je ono fragmenti, potpuna, tako kažem, aleatornost u svemu, neusredsređenost na jednu temu i tako dalje i tako dalje. I samo kao sveske može i da prođe. Jer ja sam nekako usput shvatio da stvarno to bi bila najbolja forma, znaš, književna za to. Znaš, i da bi bila prvo najveća greška to premestiti u fikcionalnu književnu. Znaš, staviti u usta nekome, kao što je, na primjer, Rilke u onom zapisima Maltea Laurica Brige. Mnogi su zapravo to i radili, mislim. Pokušavali da preruše ono što su zapisali sami, mislim, u tom fragmentarnom vidu. Meni je baš bilo to, ne, baš tako objavio. Ali, za života je nemoguće. Znaš, za života je nemoguće. Nekako, ne samo zato što ćeš ti ono, naš, narušiti, reći o mnogima koji ješ.
Da, baš nije reč narušiti bilo u glavi, ali čak i ne zbog toga što se te beleške bave nekim drugim ljudima, nego zato što se objavljivanjem narušava upravo taj princip intime u da. Kome nastaju te beleške.
Da, za života.
I, za života. Da, i to da. U suštini jeste nekako unapred namenjeno nekom vremenu koje dolazi posle.
Naravno, to je nekako, iako ti pišeš o nekim neposrednim, ono, krajnji, kao Lichtenberg, ono, događajem u Nemačkoj, ono, on je bio protestant, to je tada bilo strašno, ono, mislim, u odnosu sa onim, sa severom, mislim, pogotovo. Njegove te religiozne, ono, drame. Istovremeno je bio naučnik, Lichtenberg. Po njemu se zove, u stvari, i dalje, kada grom udari u nekakvu ove površinu i ostavi crtež, određen. To se zove Lichtenbergova figura. On je bio taj koji je to nekako, znaš, bavio se gromovima, bio je ono obožavalac Benjamina Franklina. I od sebe, uopšte sam ju radio sve i svašta, mislim, vezano za baš tu sferu, bio je, recimo, bavio se astronomijom, onako, ali, ali ono što je on ostavio, baš što je od njega, ostaje su tu Lichtenbergove figure, koje su uvek drugačije, koje su uvek nekako, znaš, ono, raspraskavanje, neko ono nepredvidljivo, to se tako zove danas po njemu. Baš je to, znaš, specifična figura, potpuno taj Lichtenberg bio. Te kasnije kad je nekako on kodifikovan, dolazi Valeriko, u stvari. E sad, Vjazemski isto ne bi bio to što je bio, mislim, ne bi bio prepoznat, da nije o njemu pisala i njegove sveske priredila u izboru nekom, Lidija Ginzburg. Znaš za nju? Ona je ove, zapravo pripadala onom krugu ruskih formalista. Ona je bila učenica Tinjanova i Šklovskog. 20. godine, ono, Leningrad. Oni su imali takvu jednu, ono, fantastičnu školu dok ih nije zatvorio Stalin, pa mi 30. godina, ovaj, imali su tako vrlo, vrlo naučni pristup književnosti, mislim, to, danas i malo to zvuči, znaš, i smešno. Ali ona je, recimo, priredila Vjazemskog sveske prva u Rusiji, mislim, jedan izbor je napravila koji je kao ono, nestandardan i ona se, sad, to je još jedan odličan impuls, ona je kao, prišla tom iz teoretskog, znaš, iz nekog toga, ajde, književno-teorijskog miljeja, i naravno, sama je počela voditi sveske do kraja života. Pazi, te njene sveske su fantastične. Ja sam zbog nje, pazi, učio ruski. Ja sam to prevodio za sebe. Mislim, imam prevedenu prve dve godine. Znači, samo za samog sebe. Thank you.
Ovo je Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Naš sagovornik je pisac Bojan Savić Ostojić.
Što volim kad mi odgovoriš na nepostavljeno pitanje.
Da, da.
A htjela sam da te pitam to kao, otkud tebi sveće, mada dobro, to je opet pitanje bez veze, zato što većina ljudi koja ima veze sa književnošću, bavi se pisanjem, bavi se prevođenjem, nekako mora da piše neke beleške. Jesi sretao ljude još koji su tako slično reagovali?
Ne previše, da se razumemo. I ne previše niti baš razumeju da bi to moglo bude nešto apart. Većina, recimo, pesnika koje poznajem, mislim, iz tog nekog, ajte, kažemo, književnog kruga, kažu, dobro, to su one stvari što bacamo poslije. To je ono što se krije. Znaš, realizacija je ta računa.
Ne, ovo se ne baca.
E, a to ti kažem, znači, različiti su načini na koji neko doživljava uopšte svjetske. Većina ih doživljava kao etap. Baš prijatelj jedan mi je rekao kao, pa da, Kiš je, na primjer, to kad je pisao Peščanik, ona, 1000 strana, odseci to, ovo stator baci. Naravno. To je onaj, baš ono, nešto što mora da ostane iza tebe kao monument, ali ostaci, to otpaci, to ne ulazi.
A dobro, to je u redu, postoje neke stvari koje se bacaju, ali ove sveske o kojima mi pričamo, one su same po sebi cilj, one su format za sebe.
Svakako, svakako, znači, sad, ali one ipak postoje uvijek u funkciji nečega drugog.
To ili je poenta. Ne, to je moje pitanje.
Ja ti kažem, možda počnu sa nekom, znači ja imam još jednu knjigu, stariju malo, koja jeste bukvalno sve skovita. Zove se Aleatori. Ja sam to objavio u edici Novosadskog, koja se zove Esej. Mislim, kod CNS, Kulturni centar Novog Sada, je objavio to u biblioteci Esej. Sad, neki stvari tu jesu zapravo i Esej. Ali ono najbolje u toj knjizi. Mislim, ima tu dosta neko koketiranje sa teorijom, francuskom naročito, znaš, tad sam bio nekako opsednut Bartom, tad sam se susreo sa Deridom, nešto mi je bilo nekako vrlo onako značajno i blisko i bitno. Više nije na taj način, razumeš. Svi su oni, mislim, bili na Heideggerovom tragu, ali mislim, u tom pristupu jeziku zasitio me je. Moram da kažem da sam ga pre svega doživio kao književnika. E sad, ja sam čitao neke bočne, da kažem, bočne njegove stvari. Njegovu jednu stvar sam i predao. To je nekakav putopis u Moskvu, za Moskvu i natrag.
Kako to izgleda kada Derrida piše nešto što nije stroga teorija?
Nikad ne izlazi on iz tog strogo svog tekstualnog, razumeš. Nema tu ničega neposrednog. Ili ako ima neposrednog iskustva, ono odmah se pretvara u Benjamina u Moskvu. Znaš, u sve koji su prošli kroz Moskvu, da su došli sa ove strane i tako nekako. Ono što je meni bilo na kraju samo nepodsticajno kod njega je to što se sve završava tekstom. To me užasavalo, razumeš? To me je nekako, ono, naginjao sam uvek i polazio iz iskustva, znaš, i želim da se nekako i tu završi. Kad sam pomislio sublimirati Derridu, bilo bi reći da postoji neki arhitekst, onda sam pomislio, to bi bio Ćorsokak. Meni. Znači, ne bi teoretski Ćorsokak čak. Ne možeš iz toga, mislim, nekako da izvedeš nešto novo. Znaš, ako sve zatvoriš u tekst. A posle toga moraš da izađeš i da odeš do Buvljaka. Naprimjer, i da te tamo nađe nešto novo. Naprimjer. Ali neće te naći u nečemu što si ti već zatvorio kao tebe. Još je, dve njegove stvari su me interesovali, možda bi me i danas pokrenule, da čisto sumnjam. Jedna se zove La carte postale.
Razglednica.
Da, da, na primjer, da je tako prevedeno, mada on je sklon da učita sva moguća značenja i u karti i u postalu. To mi je bilo jako simpatično. To su stvari kao nekako pisma koje on upućivao svojoj ljubavnici, boraveći, čini mi se, znači sad ne sjećam se mesto njegovog boravka.
Znači čak ni razglednice upućene ljubavnici nisu mogle da budu rasterećene.
Ne, to su, znaš, sve nekako njegova učitavanja prosto, znaš, on radi na, evo, to su možda priče o procesu na kom radi, a istovremeno se je proces ostvarenja. Eto, tu mi je možda bio blizak jedin. Sve je onako rastureno, znaš, tekstualno, prilično poređeno kao u onoj knjizi Glas. Ovako, znaš, tamo malo desno, malo levo, tu su neke praznine. Epistolarno je, sve vreme razmišlja i o epistoli i o samoj pošti, o fenomenu poštara, to mi je jako blisko. Znači, mislim, znaš, to mi je ono kao neko koga obožavam gde god se priselio i oko mene mora da obožava, inače ništa, znaš. I to je sve vreme priča zapravo o Sokratu i Platonu i nekom njihovom, odnosno odnosu ko je prvi, ko je, čije, znaš. Ali je taj ton tih pisama, ono, tu ga bliži književnom, to mi je bio. I još jedan njegov tekst koji zove Circonfession. To je njegova isto kovanica u kojoj zapravo kombinuje konfesion kao ispovest na tragu Avgustinovom. To je u stvari obrezivanje, circoncision. I onda je to da napravio tu ono, reč. To su u stvari to neka njegova poema posvećena majici i njenoj smrti. On putuje avionom za gde on živi u Alžiru. Tako. I onda usput beleži te fragmente koji mu dolaze, koji su potpuno pesnički, znaš, ali kojima mora. Nemoguće je da ne bude promišljenja Avgustinovog odnosa prema sopstvenoj majici i uopšte o tom povezivanju. Nisam ja naravno prošao kroz sve, ne može prazičan čitalac da prođe kroz sve što je on napisao. Ja sam bio tada i blizak mi je bio Maurice Blanchot. E tu, kad sam njega, da tako kažem, njemu odrubio glavu Blanchot kao nekakvom ono, isto u Francuskoj nekakvoj ono, kako kažem, mlakoj veličini. Sad kad sam bio u Parizu, isto u tom periodu, prošle godine, sratio sam do jedne knjižere u 18. arondismanu, gde sam našao knjigu koja zove Blanchot l'Obscur, znaš, kao aluzija na Tomu Mračnog. Inače, i tu knjigu sam preveo, Toma Mračnog. Mislim, prošao sam kroz sve te stvari koje ne volim više i za koje znam da im se neću vraćati. Baš zbog toga što su toliko teorije radi. Blanchot l'Obscur je jednostavno su napisala dva filozofa koji su uzeli pročitaj Blanchot, koji su ga isekli na svim mogućim poljima. Da su rekli, on ne može čovjek da opiše susret sa Fokom na najobičniji, najdirektniji način, ovo što si rekla za Diridu, ne može direktno. Nego mora uz ispomaganja, ne znam kakvi.
Posredovano.
Ne, i sve su to, možda, ali ne baš Pourtant, znaš, tako, baš su ga isekli, dobro, knjigu sam listao u knjižari, to je bilo ono pravo, postavljeni na pravo mesto. Znaš, ti si samo baš to, nisi umeo da pišeš, ono, nisi umeo da se baviš književnošću na tako naš ubedljiv način, onda si se posvetio iz svojih tih kritika nekakvom, ono, uvažavanju sobstvene teorije, eto, nekako je, ono, i nikada nisi rekao rečenicu do kraja.
Da, to je neka samozaljubljena teorija.
Da. Hey you.
malo ko, ajde da se ogradim, malo ko ko piše uspe da izbegne zamku zaljubljivanja u sopstveni glas i zaljubljivanje u pisanje kao tako, pisanje kao čin, u šetnju radi šetnje, u to flanersko unjanje gradom ili stranicom.
Sam taj akt, ništa,
da.
Ali evo, znaš, na neki način, kada sam seo da ispišem tu stvar koja će postati punkt, za koju još nisam znao da će to postati, nisam, onda, verovatno zato što sam istrošen njihovim teoretizacijama teorije, mislim i samo tog čina pisanja, kod njih je ekrir toliko prazno, mislim, toliko je napunjeno tim svim nekakvim ono, mogućim značenjima da ispražnjamo.
Mnogo dugo se puni, barem da, u Francuskoj.
Da, da.
Previše bez slojeva.
Upravo, ima. Da. Meni je to bilo previše zamoreno. Ja sam osjetio, znači ovde, stvarno, nisam želeo da promišljam samo, znaš, da pravim teoriju od toga, eto, to je vrlo prosto rečeno. Nisam želeo da pravim dodatnu teoriju od onoga, nego sam želeo da se suzdržim od tih pokušaja, tih bočnih nekih upada koji žele da ti kažu, ok, budi svestan toga čime se baviš. Da, ali budi svestan onoliko koliko ti to dopušta da ideš dalje, da nastaviš da hodaš, jer ako bih se zapravo bavio stvarno teorijom hodanja, ima jedna odlična zvevo u onoj knjizi La conscience de Zenon, odnosno Zenova savest, mislim da tako treba da ona kaže, polazi na psihoanalizu i onda kaže, ako bih se zaista bavio svakim svojim korakom, odjednom bih prestao da se kreće, odjednom ne bih mogao da se pokrenem, ako bi se, mislim, ptica bavila svojim letom, koliko bi se, znači, tehnikama svog leta. Ove, kada sam u novembru napisao punkt u ovoj kafani, baš sam osjetio, znači, to oslobođenje od svih tih prvo govora poštapanja drugima, znaš, koje jeste uvek neka vrsta, čak i izražavanje zahvalnosti drugom koji me uveoš. Znači, osjetio sam se slobodnim od takvih oddavanja počasti i pogotovo od teoretizacije. To mi je mnogo značilo, nekako sam osjetio da je to ta, nazovimo je praksa, ali neko možda još jače, jače reč.
Osvojila me jednostavnost. Naravno da ima tu malo i autoironije, ima i neke potpuno implicitne referentnosti, da tako kažem, ali to je toliko u drugom planu. Znači, baš me je osvojila jednostavnost i neposrednost. To što sam nekako osetila ili prepoznala uživanje u toj igri, u pisanju, kao što ljudi uživaju u šetnji, uživaju da sednu i da se sunčaju, ili da dišu, ili da trče, ili da igraju basket, ili da jedu kolače. E, otprilike, ja sam to tako nekako doživala, si ti seo i uživao u tome. Pišeš.
A meni je tu glavno to što kažeš neposrednost. Nisam želela se udaljim od da tako kažem, iskustvenog, od onog, od iskustva, ne od iskustvenog, nego baš od iskustva, od onoga što se dešava. Ono što je možda, znaš, ta optika samog punkta koja je kao ta neposredna, tu ima isto, znaš, može da bude mnogo mana u smislu da to, zađeš u detalj, zađeš u neku vrstu popisa, zađeš u nešto i ne možeš da vidiš, a mislim u njoj se kriju i prednost, ne možeš da vidiš neku kompletniju sliku, pokušavajući baš da ispišeš neposredno baš to, ja sam svesno ušao u taj rizik, u smislu, u redu, ono što mi je dozvoljeno, a dozvoljeno mi je malo, nekako malo iznad zemlje, ne mnogo. Narednim tekstovima, mislim, koji su u ovoj, da kažem, liniji, u ovoj žici, ta razdaljina, taj interval između onoga koji pripoveda i od tog iskustva se malo povećava. Znaš, i onda čak dolazi do razdaljine od 20 godina, gde se govori o pokušaju, o jednom prosto iskustvu koje se desilo jako davno. Tu ima jedna drugačija optika postoji, ali sva ta tri teksta koje nazivam sada, dao sam im radni naslov deonice, znači punkt je prva deonica, i sva tri su ishodana, ali je vremenski drugačije, ovo je bukvalno sekundu posle hodanja, punkt, sledeća knjiga koja se zove Nema oaze je celodnevna, opet mala je razdaljina, ali je malo zapravo obuhvata veći period, dok je ta treća koju sam nazvao Sumorna mesta, malo kraća novela, na razdaljini od 20 godina.
Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. Don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim. The scene shifts to now, the ever-glorious now, the ever-present now. Dredged in flour and deep fat fried and cooled on paper towels and then devoured. You know, I spent 15 years in a life raft. 15 years in a life raft. Now I got something to say. Stay in your lifeboats, people. Stay in your lifeboats, people. It's murder out there, murder out there. Sharks patrol these waters. Sharks patrol these waters. Hey, don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shores just as fast as you were able. Swim.
Naš sagovornik je Bojan Savić Ostojić, pisac.
Napisao si na kraju da
D,
odnosno to je inicijal glavnog junaka, shvati da piše samo zato da ne bi zaboravio. E, to je zanimljivo. Šta pisanje, sam čin pisanja sve može da bude za nas.
To me vraća na našu priču sveska. Dakle, to jesu nekakvi, nekakav materijal koji, ne znam, vodimo ili ispunjavamo, ali kojem se retko vraćamo. To je nešto što se ispunjava. Samo, eto, postoji neko. Opstati, znači, ja to doživljam baš to, opstati u tom trenutku pisanja, baš zato što tada pišeš to, osjećaš da opstaješ i da postojiš, na primjer, da to malo proširimo, ali meni je baš ovde bilo u punktu, postoje neka tri momenta koje su se pojavile u toku pisanja, mislim, koje su, nisu premeditirana, kada D zaboravi nešto što je rekao i onda se u jednom sljedećem trenutku seti. Zna da je rekao nešto jako važno, mislim, možda čak samo muzički važno, znači ono, ta melodija, ali i onda se, samo malo je potrebno da prođe, da se seti te rečenice tačno, znaš. To su, recimo, moje dnevne obsesije. I zbog toga, između ostalog, i vodim sveske. Zbog takvih nekih ono rečenica koje se beleže, onako, znaš, ono, na brzinu ovako, onda vidiš posle rukopisu, moraš da, moraš sam sebe da tumačiš. Mi smo se onda dotakli Saramaga. Ja sam ti rekao, znači, to je za mene isto bila neka vrsta novine. Da, uvek je ja, uvek je okej. Okay. I to je na neki način istrošeno meni. Mom, ono, mojoj ruci. I onda sam osetio i više puta pokušao na neki način da osetio sam da o sebi konkretno mogu više da kažem ako govorim o trećem licu, ali više u svakom smislu, čak i u psihološkom, da se na neki način psihički izmestim iz sebe i da sebe gledam kao nekakav fenomen, skup nekakvih sila, neko telo koje reaguje na ovo, na ono, i onda mi je, imam utisak da sam, recimo, samo počeo sa ja, mislim, možda bih verovatno ih ispisao do kraja, ali apsolutno nebitno, ne bi se stekao taj utisak, sve ovo priča o tome kako bi bilo da sam, znaš, ali to je možda ono, mislim, nije ni važno uopšte spominjati, ali to je suštinski deo. te šetnje, to jesam bio ja. I tu se zapravo na neki način udvajaju. Meni se čini da bi ja čak otežalo identifikaciju.
Pa da.
Baš
pa
ovo što si rekla, znaš, meni su recimo, dvoje troje ljudi rekli, ja sam osjetio olakšanje na kraju. Ja sam osjetio kao čitalac olakšanje na kraju, istovremeno kada je on doživio olakšanje kao sa svojim završetkom čitave putanje.
Nečeg sam se setila dok sad govorio o sveskama. Ima jedna knjižica koja je meni strašno važna. Moris Bežar, Pisma mladom plesaču. I u toj knjizi on govori o tome kako u suštini izgleda svakodnevni život jednog plesača i šta znači posvećenost plesu. I šta znači vežbanje šipku. To je onaj čuveni bar plesački u salama za vežbu. I od kad sam pročitala tu knjigu, ja sam shvatila da je to pisanje rukom i uopšte šta je rukopis. Rukopis je jedna vrlo fizička radnja, kao što je i hodanje. Ne može tastatura nikada da zameni to, jer mi nismo samo mentalna bića, nego smo vrlo fizička, vrlo čulna bića. I onda sam shvatila da svako od nas ko piše rukom i ko traži sveske sa linijama, podsjeća na plesača koji vežba uz šipku. I u suštini je taj neveliki tekst, odnosno ta pisma Bežarova, su za mene postali neki ono spisateljski kredo, ako smem tako da kažem. Jer ako se to što je on napisao tom mladom plesaču samo transponuje u ono što radi svako ko piše, to su potpuno univerzalne stvari.
Da. Ja prvo duboko verujem, mislim, u tu neku vrstu, baš što se postupka tiče, da se ispisateljski može potpuno dovesti u vezu sa onim, mislim, sa bilo kojim medijem drugim, mislim, naravno, ono, ta energija je ista, mislim, spomenuo sam ti hodanja Nine Todorović, koje su isto iz drugog, potpuno iz vizualnog rakursa, ali mi na isti način razmišljamo. Ja sam tu pronašao jednu zajedničku liniju koja...
Samo je pitanje artikulacije, u kom se mediju to onda realizuje.
Meni je to još draže.
To me oduševilo. Upravo to što danas u tom našem digitalnom svetu pišeš o nečemu što je toliko neposredno, toliko jednostavno, svakodnevno, ljudsko, a to je pokret, to je hod, korak, to kretanje tela u prostoru i kretanje ruke po papiru, to pisanje, to priča o svesci. Nekako mi je sveska i olovka su nešto nasušno. Junaku punkta ili tebi kao piscu ili meni koja sam se učitala i prepoznala, znači pisanje rukom, čin pisanja, korišćenje jezika, taj neki kontinuirani razgovor sa sobom kao tok kretanja, to je nešto nasušno. E, to sam osetila i to me je onako lično vrlo duboko taklo.
To mi je ono, prosto, to je nekako, znaš, baš ta potvrda. Ne znam, mislim, ja sam želeo da neke te svoje, ove, neću kažem obsesije, nego prosto sklonosti, kažem. Možda, znaš, sa nekim dozama slabosti, to se zavisi ko ti skreće pažnju na njih, kao što su vezivanje za određeni format sveske ili određenu hemijsku, odnosno određenu debljinu linije. Nisam želao u jednom tom trenutku, tog dana, da se suzdržavamo toga. I nekako, znaš, mislim, ovo je kao neki stvarno isečak iz nekih mojih stvarnih dnevnih šetnji, ali u kojima je u stvari jedinica glavna dan. Odnosno nekako, to je neka celina koja se ne gazi, koja mora nekako da se ispuni. Jedan, recimo, segment svezaka, pošto sam želeo da napravim još jedan izbor iz svezaka pre nego što sam pisao punkt, dao sam mu naslov dan koji traje danima. To je neki moj lični san. Znači da u toku dana osetim to, nekakvu nezavršivost, nekakvu ono, prosto, ne večnost, nego nešto što mogu stvarno svakom trenutku da osetim na koži.
Ima tih nekih poetskih obrta. Obično su ti tvoji malo iskoraci u poeziju naglašeni kurzivima.
Da.
To sam primetila i primetila sam da si se oslobodio, valjda i u toj šetnji, kako si se nekako pustio u šetnju, tako se i misao oslobodila, znači to se desilo simultano, kao što si želao da budeš simultan sa sobom. E tako je nekako kako se bližimo kraju te povesti, koja se zove punkt, tako se i tvoja ta poetska crta više oslobađa i razigrava.
Da, slažem se. Znaš, tome sam prisustvovao. Sada ti govorim kao neko ko je tome prisustvovao.
Kao svedok.
Da.
I ove... Što se priča, pričala kroz tebe.
Na primer.
Kao što mnogi ljudi koji tako dožive taj trenutak ponesenosti, pa imaju osjećaj da nešto piše umjesto njih.
Da, volim i ja to, automatsko pisanje.
Slušate emisiju Putovanje do ugla. U drugom satu posle vesti sledi nastavak snimljenog razgovora sa piscem Bojanom Savićem Ostojićem. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Oh, Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Siriji je mirno posle vazdušnog napada koji su izvela Amerika, Francuska i Velika Britanija. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je u razgovoru sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem da bi eventualni novi raketni udari na Siriju doveli do haosa u međunarodnim odnosima. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da Sjedinjene Američke Države neće povući svoje snage iz Sirije dok ne ostvare sve svoje ciljeve. Najavila je i da Sjedinjene Američke Države pripremaju nove sankcije Rusiji zbog kontinuirane podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Vašington sada kažnjava Rusiju zbog toga što uopšte postoji na međunarodnoj sceni. O situaciji u Siriji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom Kajlom Scottom. Srbija osuđuje upotrebu hemijskog oružja bilo gde u svetu, ali kao teritorijalno mala zemlja ne želi da se meša u odnos velikih sila, rekao je predsjednik Vučić. Istakao je da Srbija ljubomorno čuva i štiti svoju vojnu neutralnost i želi da sa svima razgovara i ima partnerski i prijateljski odnos. Scott je pozvao Srbiju da pruži punu podršku istrazi Organizacije za zabranu hemijskog oružja i naglasio da su koalicioni napadi bili neophodni, srazmerni i opravdani. Na osnovu 100% prebrojanih glasova, predsjednički kandidat i lider DPS-a Milo Đukanović osvojio je 53,8% glasova birača, dok je njegov ključni protivkandidat, kojeg je podržala većina opozicionih stranaka Crne Gore, Mladen Bojanić, osvojio 33,5% glasova. U Srbiju danas stiže delegacija nemačkih privrednika, koju predvodi premijer Nemačke savezne pokrajine Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. On je uoči posete rekao da je veliki broj preduzeća u Nemačkoj zainteresovan za izmeštanje svoje proizvodnje u zemlje Zapadnog Balkana i Srbiju i za saradnju sa srpskim preduzećima koja bi bila njihovi dobavljači. Vreme danas oblačno i vetrovito, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Slušate putovanje do ugla Radio Beograda 1. Naš sagovornik je Bojan Savić-Ostojić, pisac, autor kratkog romana Punkt, koji je bio povod za naš razgovor zabeležen na jednom od Bojanovih omiljenih mesta, pomenutom i u samoj knjizi.
Jedno sam dobio svesku od brata sa spiralama, mislim, jako onako štedru svesku, veliku, ono, savršeno za pisanje, i onda sam samo iscepao sve listove spirala. I onda sam to tako, kao, le feuille volant, tako sam je koristio. Znači, to je zapravo odatle, od tog momenta cepanja i spirale potiče nekako moje bavljanje uopšte pisanjem u sveske, jer iz te, tog iscepanog, ono, tabaka potiče ta prva knjiga, taj aleatori. I nju sam pisao nekako tada opčinjen, jeli, Bartom i ekipom, da će vidjeti da će to pisanje samo biti nekakva knjiga. Nekad. Imao sam sreće zapravo da sam je objavio, ali hoću ti kažem, ovo, samo da se vratimo na priču o sveskama kao njihove funkcionalnosti, nekoj intencionalnosti, ajde kažem, ono što hoće autor s njima, što ih uopšte počinje. Imao sam tada stvarno, znači, želju, to je ostvarenje. I ono svesnu želju. To što pišem je ostvarenje, na neki način. Znaš, previše sam se bavio samim pisanjem, previše sam se bavio ono teoretisanjem pisanja, to mi je sada sve prilično dosadno. U ostalom, ono što je najbolje u toj knjizi jesu ti fragmenti koji su stvarno ispisani u hodu. Onako nekakvi kao bleskovi, ajde da ih tako nazovem, po onoj Baudelaireovoj zbirci fragmenta. Po najmanje interesantno moje poštapanje nekakvom terminologijom i tako dalje. Jednostavno, tu sam prvi put osetio akt tog neprekinutog pisanja u svesci. Ali kada se ta knjiga završila na neki način, kada sam je ukonačio, nastavio sam da ih vodim. To je taj moment. Znači, tako sam ja počeo da vodim te sveske, mislim, iz kojih je proistekla nakon toga ta knjiga Podli, podli psalmi, koji su nekako prorešetane sveske u traženju za baš posebnom jednom rečenicom ili tako nekakvim aforizmom, nazovimo ga tako. A to me opet prosto vraća ovoj priči o istoriji svezaka kojom sam hteo da se bavim i zapravo kojima je prvi vrlo svesno prišao baš Paul Valéry, oslanjajući se na Georga Lichtenberga i na Joubert, ali nekako želeći da jednog tog Joubera koji je bio neostvareni i ne želevši da se ostvari pisac, ono, žele da iz njega izvuče ono najbolje.
On je bio sveskopisac na kraju.
Da, ja tu vidim savršenu, mislim, to je meni, nema nikakve zamerke tome, ali naravno opet to naša epoha tako mora da prepozna, kao što smo konstatovali. Valéry je tome prišao prilično hladno, usvajajući sve to.
Koliko se sjećam, on je sveske pisao namenski, ustao je vrlo rano, tipa ono u 5 ujutru, i sedeo i provodio svaki dan, na primjer, sat vremena pišući te svoje beleške koje su onda jednog dana postale njegove čuvene sveske. A opet zanimljivo je, asocira me to sad kad se prisutila Valerija, da zaboravila sam ime te žene koja je napisala knjigu koja se zove Put umetnika, kako to prevedemo kod nas. I ona se zapravo bavi tehnikama koje mogu da pomognu umetnicima različitim, potpuno nebitno kojom umetnošću se osoba bavi, da osoba prevaziđe neki kreativni blok ili da uopšte nekako unapredi svoju kreativnost i svoj kreativni proces. E pa jedna od važnih tehnika je to svakodnevno pisanje dnevnika ili jednostavno zapisivanje u sveske, ali koliko se ja sećam, ona insistira na tome da tokom tog pisanja nema cenzure i da je to zapravo taj čin slobodnog puštanja u pisanju. I tek kasnije, eventualno, mi možemo to da u nekom trenutku pročitamo, ali nije poenta u vraćanju, nego u samom tom činu.
Ali vidite, da, to je baš taj moment nedostatka realizacije. I pristupa se tome kao nekakvoj dnevnoj šetnji koja se naknadno više ne može ni vratiti, znaš, kao, eto. Ali tu, pazi, poenta priče je da, iako mi to kao si vodimo za sebe, sad mogu kažem mi, ja stvarno mislim samo na tebe i mene. Mi se obraćamo neprekidno drugim stvari. Samim ostavljanjem traga mislimo na druge. dozidavajući to istovremeno kao neku realizaciju našeg dana. Mislim, trenutka ili čega već, samim tim što se trudimo da pokrenemo svoje mišiće i da ostavimo taj trag, on je nužan. Desilo mi se da mi se ispiše hemijsko. Znaš šta sam tada radio? Ostavljao sam, pisao sam i dalje.
Ostavljao sam samo onaj suvi urez u papiru.
Upravo. I onda sam kasnije samo prelazio olovkom. Da vidim šta sam napisao, naravno. Radeći na ovoj tezi sam razvio... Ne, jeste ekstremno, ali dešava se, šta ćeš kao znači...
Tetoviranje... bez mastila.
Pa na
jedne stranice.
Jeste, znaš, ali u trenutku zapravo nema druge hemijske, nema ni olovke, nema ničega, znaš, kao a pogotovo nema želje se ode nam trafiku da se kupi hemijska, se prekine sve to. To je najgore. To bi bilo prosto neprihvatljivo, bi bilo, razumeš? To je bio, mislim, nekoliko slučajeva, ne mnogo. Znači, ali taj moment neodloženosti, to je meni vrlo važno za punkt. Te neke neodložnosti, nekakve realizacije, mislim, široko govoreći, znači više nekakvog svedočanstva. To je zapravo, mislim, način na koji sam napisao punk, ja doživljavam zapravo šta treba bude književnost u smislu, ono samo nekako, koliko god udaljeno svedočanstvo o sobstvenom životu u onom stvarno najkonkretnijem smislu. To ne znači, naravno, nekakvo ono proizvoljno bavljenje svim trenucima sobstvenog života.
Znači, ali to je ono, pišem, dakle, postojim. Znači, ja bih to bukvalno tako rekla.
Da. Ja bih, bez ikakvog ono osjećaja, znaš...
Da, eto, kad već pominjamo teoretičare filozofiju, Derridu, moramo i Descartes. All that I can be.
tired are they, here they go. Tired are your splendid soldiers, tired are they, here they go.
Sada na pameti jedna stvar koju sam nedavno pročitao od Handke, esej o uspešnom danu, koji baš na taj način tome prilazi, znači vrlo anksiozno. Ja volim Handke zato što je anksiozan. Mislim, tu smo bliski. I on pribegava svakoj vrsti realizacije, znaš, koja je ono sa 100 strana. Mislim, na neki način i Handke me je oslobodio iz ovu knjigu. U tom eseju on isto pokušava da zapravo definiše šta je to kao uspešan dan. Mislim, to zvuči kao nekako floskula. Ono, najteže. On se sve vreme u nekoj dijaloškoj formi pita i naravno iskače stalno iz sebe i odlazi u neku treće lice i onda, znaš, vraća se. Način na koji je to napisano, ima jedan moment koji je generalno u tom kada kaže, ali i ovaj dan u kojem si pisao, obraća se sebi u drugom licu, u kojem si pisao uspešnom danu je uspešan dan.
Da.
Meni su, znaš,
zato što je pisao.
Da. I to je odgovor. Uspešan je dan kada sam pisao. I kada znam da sam pisao. A druga stvar, i kada znam da sam pisao dobro. To je taj neki... On naravno može da te vara, ali u toku dana je validan. Razumeš, ja mu se klanjam i mogu da odem mirno, da spavam, na primjer.
Zato što u tom trenutku uopšte nije bitan neki objektivni, šta god to značilo, objektivni kvalitet napisanog, nego je bitno sam čin pisanja, stvaranja, ostavljanja traga, te autorefleksije. Onda pominjao si i tu svest o tome da mi jednim krajičkom sebe, barem, smo svesni da pišemo za nekoga. Da se vratim na sveske, u trenutku dok mi pravimo te zapise, čak i sami za sebe, mi imamo dve ličnosti. Imamo pisca i čitaoca koji u istom trenutku kada reč nastaje, kada biva zapisana, imamo tog pisca koji piše i čitaoca koji istovremeno čita. Pogotovo što mi ne znamo šta ćemo napisati. I mi smo čitaoci koji otkrivamo napisano u trenutku dok to napisano nastaje. I to je jedna neverovatna magija tog spontanog pisanja.
Prosto, potpuno si, znaš, pročitala, mislim, u tom smislu i punkt, mislim, sam, znaš, ali i čitavu to iz sebe, razumije se, i čitavu tu, čitavu tu ono aparaturu koja i pravila oko svezaka koja je malobrojna na koju sam naišao, znaš, istražujući, vrlo malobrojna i uvijek postoji ta neka vrsta, da, to je pismo sebi u budućnosti, kao, mislim, a znajući da se nikad ne vraćamo na svoje svezke, onda je
naprilično
čudno.
Ali to je zapravo pisanje sebi u sadašnjosti.
Upravo, i to je to.
Pišemo pismo sebi ovde prisutno ili ovde prisutno.
Da, upunčujemo sebi i gledamo to. Sobom. To je taj neposredni alteritet, momentalni.
Yes.
Momentalna drugost. Da. To jeste fantastično, to jeste ta neka stvar koju nisam na ovaj način osvestio, mislim, ali to je ono što,
što je
ovaj pripovedač tu.
Da.
On se zato i mogao reći u trećem licu, tako se odvojio i onda se pratio.
Eto. I o tome i pišeš.
Usput piše mapu na neki način, rečeno vizualnim rečnikom, mapu toga i prati je.
Ti to nazivaš simultanošću sa samim sobom.
Da, koja pokušava da se uhvati, ali bez pisanja ne može da se uradi to. Mislim,
zato što se u činu pisanja komunicira sa tim jednim drugim delom sebe. Što znači da ta naša unutrašnja čitalačka publika ne mora čak da bude jedna ličnost, da tako kažem, po znacima navoda. Može da bude i mnoštvo. Može se mi obraćamo celom mnoštvu naših potencijalnih jastava, da tako kažem.
Da, da. Sad, to mi opet ipak zvuči previše solipsistično, znaš? Ne mora to uopšte bude i u krajičku svesti. Ja svesno znao sam, mislim, sada onako svedočim naknadno onome kako sam, znači, znao sam da će ovo čitati neko treći. Mislim, nisam to pisao za nekakvu duboku, ono, unutrašnju, postoje takvi tekstovi u sveskama, da, na neki način mojim, znaš, koji nisu za, znaš, na neki način, ne vidim ih ja kao namenjene trećoj osobi, uključujući to da su te dve ja, te dve koje preskaču.
Da, ne, neke su samo dijalog, intimni dijalog,
da.
A neke uključuju i...
Upravo, ovo je neka vrsta, da, intimnog dijaloga za druge, na neki način, ali opet ti drugi su prisutni kao i ovi drugi iz ovog diktafona, znači sada uključenog. Oni su tu, ali ne uzurpiraju moju pažnju do te mere, ne iscrpljuje, ne gledam ih sve vreme, ne gledam ih možda uopšte.
I'm
Ovo je putovanje do ugla na talasima Radio Beograda 1. Naš sagovornik je Bojan Savić Ostojić, pisac.
Ja sam sada, recimo, presrećen što na neki način ti sa svim svojim isto momentalno ih upoznajem, mislim, zaleđem, ga upoznajem, si uspjela da pročitaš ovaj isječak iz nekog, tako da kažem, obraćanja samom sebi i da ga doživiš kao da si ti to, bez ikakvog, znaš, pretrivanja. Ali to je ono što zapravo ja očekujem u čitalaca, na neki način. Da on to bude, da on to bude, da on hoda sa tim anksioznim D povračaru i da se možda na kraju smije. Znaš, to je nešto što ne ono u nekom našoj eksplicitno očekujem, ali kako knjiga je postala to, kako je to postala knjiga, to je ono što očekujem od iskustva samog čitanja. Bilo mi je baš zato značajno da si rekla da si ga pročitala u cugu.
Da.
Znaš, jer ne može drugačije.
Tako kako je i napisano, ili barem kako je osmišljeno.
Da, napisano u dahu. Znači, isto tako, napisano je u dahu. Znači, kada kažem to, zaista mislim, to je bio, na primjer, 4. novembar, kada sam bio ja stravično iznerviran tom šetnju. To je bila prinudna šetnja. U jednom momentu je bila, kao kažemo, bestiljna flanerija, je li ona, koja je već prilično kodifikovana u književnosti, o čemu smo dosta pričali Mina Todorović i ja, kada smo 20. držali to već u Goethe institutu. Drugim delom, onim koji se tiče najviše odnosa sa traženja hemijske sveske sa prodavcima, to je bila prosto i susreta sa svojom anksioznošću i nekako ohlevanjem kod svakog mogućeg puta, to je bila apsolutno neprijatna šetnja. Meni je ovo bio neka vrsta pisanja, ispisivanje te šetnje bio kontrabalans čitavoj toj neprijatnoj situaciji u kojoj sam u neprijatnom stanju duše, da ga tako nazovem, koju sam osjećao samom tom osjećaju bezciljnosti i potpune besmislenosti. I zaista, ja sam počeo ovde da ga pišem, jedva sam čekao da dođem nakon što sam, znači, neke prve redove ovde se stavio, dođem kući da završim to i završio sam ga tek sutradan ujutru. I to u trećoj kafani kod Zemunskog buvljaka, pošto tom nedeljom ujutro odlazak na Zemunski buvljak kada je lepo vreme, i onda sam isto tamo ovako na brzinu prošao, znaš, ono, sve osjećaj u redu, prespavao sam između, znači, nekih epizoda, i onda sam na kraju tu tačku udario tek
da,
u kafani
kod...
da, morao sam da pustim da me drži to odlaganje tačke, to je bio neki prvi radni naslov u glavi, ne za odlaganje tačke, ali mi se to učinilo previše gramatički. Onako sam izabrao nemačku reč za tačku. Ali hoću da kažem, da, to je bilo celodnevno iskustvo.
Ja mislim da svako ko je opsednut bilo čim, pecanjem, stripovima, šta ljudi idu da traže, pa su
numizmatika.
Znači, bilo ko ima bilo kakvu takvu obsesiju, koja mislim su generalno bezazlene, ali to je vrsta strasti životne koja se tako nekako manifestuje. Ja mislim da će to prepoznati.
Da,
to je ono opšte ljudsko mesto.
To mora da dotakne. Pa da, ali nije nekako, mislim, kako kažem, ne određujem se nekako vrednostno prema njemu, nego puštam ga, znaš, mislim, budi, ono, budi.
Zar veruješ do mene, jesam privid što ga nudi sitan nožni oblici i veke odavna. To ne sam jas, to je nekoj što me glumi i uživava do sada. Sekaj obit da me ljubiš kad ti se vrati kako kazna, kako gorka izmama. Ja sam čovek koji žive do strah, koji se plaši da te dobre, ne znam da li ostane bar malku ljubav po mene, ili se isčeznalo vreme to. Osamen i umoran tragam očajno, pomojte milion dolari, jedinstven razlog da prodolžam da živem, I nema način da me promeniš, sve što možeš je da me ubiješ. Ne mislim koliko si ljubila i neka ljubav te se, što ti je potrebno. Pogledni, kad vidiš samo jedan običan smrtnik bez koncept za revolucije. Sekoj obit da me ljubiš, kad ti se vrati kako kazna, kako gorka iznama. Ja sam čovek koji žive vo strah, koji se plaši da te dopre, ne znam da li ostane bar malku ljubav vo mene, ili se isčezna vo vreme to. Osamen i umoran, tragan očajno, pomojte milion dolari, jedinstven razlog da produžam da živem. I nema način da me promeniš, sve što možeš je da me ubijaš.
Slušamo razgovor sa piscem Bojanom Savićem Ostojićem.
To je ta nesvodivost te rukopisne strane. Da, a samo se to i računa.
Kada što je rukopis, ima nešto od crteža.
Ma, samo je i crtež. Meni je kada smo imali to veče, Nina Todorović i ja u Geteu, Selman Trtovac je vodio program, i onda mi je rekao, pa da, ti crtaš, non stop crtaš. To je to. Mislim, to je crtanje. Mislim, jednim svojim delom svakako yes. I to, sve, i neprestano je crtanje. I nema nikakvog, ono, nema nikakvog dvojbe oko toga. Mislim, tu moramo da se složimo. Da li si videla možda Handkeove sveske? On ima sveske, naravno. To se može videti u jednom njegovom, kao, pošto je on to prodao, to za ogromne pare, jedne je švajcarskoj fondaciji, u stvari u dve fondacije, švajcarska jedna i jedna u Austriji. Ili čak možda u Nemačku, moram da vidim tačno. Nemačka i Austrija su u igri, ipak postoji handkeonline.com gde mogu da se vide faksimili tih svesaka, znači ono, onako kako ti pita. On je uvek alternirao pisanje i crtež, ono, i razne boje. Ali do njegovih svezaka sam došao znatno kasnije, on je već 20. veka, kada se to ustaljuje kao opšta praksa. Meni su zanimljivije bili ovi, znači, koji to tak napipavaju, znači, mislim, i Valeri je to otvorio, od njega su zapravo potekli i Sioranove sveske, iako je Sioran navodno mrzeo Valerija, ali mu je bio mrzeo.
Znači da nije bio inspirisan.
Pa, upravo, da. Mrzeo ga je kao učitelja, zapravo. Ima jedan tekst baš posvećen njemu, gde ga proziva kao pesnika, ali on je kao pesnik, pa sad, eto, na neki način Valeri možda, znaš, u duhu sa svojim sveskama je on daleko ispred, na neki način, da, baš i u tom razmišljenju svom sveskom. I to njih sve vezuje, što su svi razmišljali šta je to, šta je to. Meni najdraže možda sveske od svih, mislim, onako najbliže temperamentu. Valeri mi nije blizak temperamentom, blizak mi je tim promišljenjem i to, nekako, znaš, ono, trenutkom, eto, da reagovanjem, ali temperamentom nije, on prilično proračunat tip, akademik. Ove, i Marina Cetaj, njene sveske, to sam našao u prevodu na francuski, ove, to je baš ono. Ona je to smatrala svojim remekdelom. Ona je to smatrala svojim romanom ogromnim, koji nije uspela da objavi za život. Sad, kod nje se susrećemo sa tim, znači, neuspevanjem da objavi to. Neki delovi toga jesu objavljeni i na srpskom, čak u reči Misa o knjižici Oktobar u vagonu. To je kao dnevnik iz doba revolucije. To nije nikakav dnevnik, to su fragmenti ovako koji se nižu. Ona je bila to gnomski, onako sva, baš je volela taj kratak iskaz, ono, i prilično bude onako što lapidarniji, i te su sveske naravno tako počele. Posle su se razvile u sve i svašta. Znači, ona je imala taj isto, tu potrebu da piše baš samo sveske. I koliko znam, samo kod nas je na srpskom to prevedeno, a Francuzi su preveli ne blagodareći nekom ono ruskom milioneru koji je to finansirao u izdavačkoj kući Sirt, sve od Marine Cvetajeve, apsolutno sve. I poslednje te njene sveske su tek posle 2000 bile dostupne javnosti. I to je ono što je bilo zapravo najbolje od nje. Ne poezija, ne njene drame, to je meni nečitljivo. Drame su mi tek nečitljive. Sveske, iz kojih je sve nekako one posle izvukli, pokušali da od njih nekako napravi nešto književno. Potpuno je u tradiciji i ruske te sveske i ovih drugih u dosluhu je sa onima za koje ne zna.
U tom smislu je punkt hvalospev pisanju, rukopisu i sveskama.
Svakom se slijeko, iako daš, iako nije namerno pisan kao takav, znaš, da. Kao nekakva oda, ali da.
Potpuno nenamerno.
Uzdam se u sve te vrste, znaš, usputnih intencija da, i onog broja nekih rezultata koje je ono...
Da, spontano je tako ispalo. Iskreno. Čak onako, ta iskrenost, prosto imam utisak kao da ti se otela. Neću da kažem omakla, jer nije ti se omakla, nego da ti se otela u onom najboljem smislu.
To je zanimljivo, da.
Na što mislim kad kažem da. Otela? Kao da te povukla, ali u smislu da si uskočio u taj proces kao u vodu pre nego što si stigao da razmisliš i šta je to i kako ćeš da plivaš u tome, ne, nego te povuklo u tom smislu.
Ta forma je povukla.
Jeste, i zato mi se i dopada i zato što sam prosto osetila da, barem je to moj utisak, ne mora da znači da sam u pravu i možda i ne treba da kažeš da sam u pravu. Mislim da ti kao prevodilac i kao pisac imaš previše iskustva da bi nešto moglo tek tako da ti se otme. Međutim, ja sam doživela ovo kao nešto što je nastalo u jednom trenutku spontanosti i iskrenosti i u suštini tek kad je nastalo, kad je bilo završeno, kao pisac si mogao da prepoznaš kvalitet toga. Tako sam ja to doživjela.
Mislim, kao iz mene. Da. Kao iz mene. Ja sam juče nekome rekao na ovih dana kada sam mu dao knjigu, ne znam, da Ibrahim Hadžić mi je rekao, Rob Grije. Ovo je Rob Grije, malo imaš i Bernharda, znaš. Ove, i kažem, Ibrahim, ja sam mogao postao svjesno kad sam ga napisao. Samo to sam mu rekao, naravno, mislim, kako kažem, sva književna poređenja, sve je to dobro došlo, ali sve je to naknadno. Sve je to naknadno, ali kao i moja svijest u tom.
Ljubav, prosti plan, dan postaje ljubavni hram. Pripit momak sa njim, smeđi sam, na stoperi u bujni zaključan. Rasčupan alkohol, elegantan smrad, jel to nežna ljubav iz moga sna? Da li sam pripit kao zver? Il emancipacijo, možda si to bila ti, društvo je shvatilo, da kujna i kupatilo, pružaju mogućnosti za ljubav i za nežnost, to ajmo u kupatilo, na miru da se ljubimo, emancipovan il pijan, sve jedno je za blic trešna. Da zlato, hajmo kupatilo, na miru da se ljubimo, emancipovani pijan, sve jedno i za triste. Društvo je shvatilo, da kujna i kupatilo, pružaju mogućnosti, za ljubav i za nežnosti, so hajmo kupatilo, na miru da se ljubimo, emancipovani pijan, sve jedno i za blist tretman.
Ja sada primećem jednu stvar, da one pisce koji su meni bliski, koje nekako smatram svojim ono, saveznicima, sem toga što tražim u njima iste poremećaje psihičke, ovdje jesu baš ti, koji pokušavaju da na svoj način proture živu reč. Selim je zapravo najbolji primjer za to. Selim, pogotovo u kasnim delima, od onog od zamka do zamka do kraja. Mislim, to počinje već u Smrt na kredit, pa već počinje zapravo u prvim, ono, Putovanju na kraj noći, ali to pripovedanje sa svim, ekute, slušajte sad, samo malo, zaboravio sam, sa svim tim, znači, da kažem, meta, Rusi su tu majstori, mislim, njih je Gogolj napravio, ja sam ti sad spomenuo Dovlatova, koga si videla na stolu, on je savršeni naslednik Gogolja. Gogolj je prvi naslednik, je Zoščenko, drugi moj omiljeni ruski pisac. I on je baš u toj formi priče, odnosno tog skaza, koji je malo na svoj način preoblikovao i prilagodio ga onom nepu, odnosno neposredno posle revolucije, onom ekonomskom periodu, novom ekonomskom preporodu. On je za mene baš sa tim upadicama, koje su ono samo referentne, tako da kažem. Koje su sve, izvini, ali kako beše ono, samo izvini, znaš, kao, slušaj me, da li me slušaš, znaš, sve vreme koje se odričamo tom drugom slušalcu, mi mislimo da su to izmislili ovi poststrukturalisti ili nešto tako, neke, ono, mislim, neke teške teorije, ali nikada se nije razdvajao taj neki jezik koji pripoveda, mislim, nikada se nisu razdvajali,
koji je
sadržaj i forma istovremeno sve vreme, sve vreme. Zato mislim da je ono što je Handke pokušao kasnijim romanima da uradi. Kod nas je preveden samo jedno od tih njegovih takozvanih epskih romana, a to je ono Moravska noć. To je izašlo u SPZ pre nekoliko godina i rasprodato je. I tom rasprodatošću te knjige se bavi moj sledeći tekst koji ću dati možda i večeras. Tu se smenjuju razni pripovedači. I tu je sve vreme reč o baš to, o kako ispričati taj neki jedan događaj, jedan jedini, znači koji se dešava, ali sad, ko dođe na red? I sve to kao nekakva kafanska atmosfera.
A to nas vodi i do Rašomona.
Da, upravo kako će ko da
iz svog, interpretacija.
Da, naravno da sve, i Handke svima daje reč. On je, te epski roman, mislim, prvi mu je ono što se zove, mislim, nije preveden kod nas, Moja godina u ničijem zalivu, gde je prvi put dao, tako želeo vam pišu neko veće, on je to zapravo zvao epopejo, u stvari. Tu je želeo da uradi nešto što je Kretjen de Troa uradio svojim epovima, tim dvorskim epovima, tako kažem, to je 14. vek, mislim, on je želeo da napravi takav jezik, kao Parsifal, ali tim jezikom da ispropoveda tako nekakve događaje koji su kao svakodnevno. To je jedna vrlo važna grana njegove knjige. Mislim, meni su mnogo bliže zapravo njegove povesti i te speaking pieces, odnosno govorne ove komade, kao što je pljuvanje, psovanje publike u stvari. Samo bih ti se vratim isto na te svoje ono omiljene pisce, čiji glas zapravo čitajući čuje. To je to, to su Gombrović, to je Selin, neprekidno Selin.
Zanimljivo Gombrović.
Da, Gombrović, neprekidno ga čuješ. Mislim, sada mi je sveže, pa mogu da ti pričam o Kosmos romanu koji je poslednji njegov objavljen, prošle godine prevod Biserke Rajčić, naravno. Slučajno sam došao do te knjige, a uvek mi se dešava da krenem po jednu knjigu i da dođem do sledeće, koja je
knjiga pronađe.
Da,
to je
da,
svi koji da, su tako, zaljubili da ja u knjigi, knjigi pronalaze.
Da, uvek, uvek je neka druga knjiga, uvek je neka usput pokupljena, uvek je tako nešto, vidjet ćeš to i u ovom nema vaze što ću ti dati. Ja sam znao za tu knjigu na francuskom, znaš, i na engleskom sam je čak i čitao. Počinjao da čitam, nisam je nastavio, ali kad sam već ušao u nju, pomislio, to su oni pisci koje moraš da imaš na svom jeziku. Kako god, mislim, prevedene na svoj jezik.
Pa što sam htjela da te pitam?
Meni je zvuk najvažniji, u stvari.
Htjela sam u stvari da te pitam da li ti je sve jedno, da li čitaš na francuskom, engleskom ili srpskom?
Ne, moram, mislim, te vrhunske stvari moram da imam na svom jeziku. Ne mora sve. Može, za informaciju može da posluži i engleski, koji mi je, nije toliko blizak. Francuski može, ali za ove pisce kojih tražim mnogo, moraju da budu prevedeni ovako na nešto neposredniji ovaj idiom. To šta Gombrović radi u kosmosu, ja nažalost sad nemam knjigu ovde. To su nekakvi deminutivi koji su recimo, kao što bi na primjer u našim mestima se govori ovde enak, tako nekakve stvari. Učinjeni su onako književno naglašeno i naglašena je njihova neprirodnost. Naglašena je recimo usmenost svih učesnika romana. Znači, druga stvar, nikada zapravo ne popušta, nikada krene taj neki pripovedački glas, nikada ne popušta ta usmenost, zapravo nikada te ne pušta u neku smirenu kao sredinu gde ćeš ti kao, ok, sad ćemo da napravimo pauzu pre nego što još neko progovori. Nema, sve vreme se govori. To je meni kod Gombrovića sve vreme prisutno, čak i u onom dnevniku njegovom, mislim, koji je kao ispisan u nekom smirenom za novim. Znači, jednostavno tu osjećam non stop njegov glas, koji je onako, neko je večeras rekao, nestaš, neprekidno je nestaš.
Da.
Znaš, pazi, moram da spomenu,
da provocim.
Moram da spomenu odmah i pisca kog današnjeg, savremenika, koga isto to detektujem i koga zato volim, Tabašević. Pa kao, i ovaj, Tiho teče Mississippi su, tu ne prestaje njegov glas. Meni je to neverovatno blisko. Ja sam, mislim, ja sam se, znaš, ono, malo kasnije sam ga čitao, on je poznanik, razumeš, i neko, da kažem, koji je pisao poeziju, mi smo i bili, družili smo se, tako da kažem, ali, znaš kako je to u krugovima, nekako, dobro, eto, pročitaš, doći će do tebe, to ostaje nekako uvek uzgredno pročitano i eto, na primjer, ja sam tek kasnije došao do njegovih knjiga, to sam tako probutao i napisao sam najiskrenije, da je on za mene u tom smislu otvorio neki portal, kao što su ga Selin, kao što ga je Gombrović, kao što ga je Crnjanski svevremeno otvorio u tom zvučnom smislu. On je, ovaj, moram da ti kažem da je to za mene bio baš praznik sluha, ono, to što je on uradio u obe knjige koje su prilično slične.
I bili su to delovi jednog dugog razgovora, a naš sagovornik je bio pisac Bojan Savić Ostojić. Osim preko objavljenih knjiga, sa njegovim autorskim tekstovima možemo se upoznati i preko bloga Za sve pare. Zahvaljujemo Bojanu na razgovoru, zaista posebnom, nadahnutom književnom putovanju, kao i na muzici koju je izabrao za noćašnju emisiju. Slušali ste Putovanje do ugla. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević i Hana Gadomski. Slede još dva sata muzike po izboru naše muzičke urednice Nataše Mančić. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć na talasima Radio Beograda 1.
your pride.